Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В подкаста на Българското национално радио в центъра на системата с мен Гергана Хрищева сме поканили едни от най-добрите специалисти в областта на неврологията и съдовите болести. Темата ни е инсултите, защото за никого не е тайна, че сме страна на първо място по смъртност от сърдечно-съдови заболявания. Тук са доцент Росен Калпачки, началник клиника по нервни болести към Университетска болница Света Анна. Той диагностицира и лекува всички заболявания на нервната система, и доцент Георги Ангов. Той е невролог и отоневролог в клиниката по нервни болести на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Александровска. В процеса на този подкаст ще чуем доктор Нурфет Алиоски, неврохирург в отделението по ендоваскуларна неврохирургия на Света Анна. Той е с над 20 годишен опит в областта на съдовите заболявания на мозъка, лечение на мозъчните аневризми. Можем ли да кажем, доцент Калпачки, колко центрове имаме за инсулти? Може ли спокойно да се каже, че пациент в по-отдалечено място в България би бил спасен при инсулт?
В 46 звена в България се провеждала миналата година поне една тромболиза, което не е малко. 46 центъра в България, те са пръснати из цяла България, не са малко. Големия проблем, че са изключително неравностойно представени, т.е. една голяма част от тези центрове правят по една, две, три процедури на година, което е изключително малко.
Къде са най-много? Тук в София, при вас, в Света Анна?
Ще излезе малко автореклама, но в Света Анна се лекуват 8% от инсултите на България. Правим обаче 41% от всички процедури в страната. По отношение на София ситуацията е още по-тъжна, защото ние приемаме 18% от инсултите в София, а правим 75% от всички тромболизи. В София, според мене, човек трябва да иска повече. Определено и повече центрове трябва да правят. Миналата година ние сме направили близо 300 такива процедури, които вие видяхте. Втората болница след нас е колегите от Токуда, които са направили 43. Виждате разликата. Ако трябва да говорим, броя центрове вече са посяти. Това не би трябвало да бъде лошо. Тези центрове бяха много по-малко. Сега аз говоря за 46 центъра, това значи колегите се престрашили и вече са направили организации и са започнали да работят. Това като си иска в тези 46 центъра, те не трябва да са повече разсеяни в България.
Ама казвате, просто че да не са повече равномерно разпределени. Значи ли това, че във всеки един голям окръжен град има по един център? Че почти има в Хасково, че има във Варна, Пловдив, Русе?
Хасково хванахте, Хасково трябва да ги похваля. Хасково са едни от водещите в страната.
От колко време обаче?
3-4 години работят доста добре. Вижте, в Ямбол, например, няма, за съжаление. В Бургас правят, Бургас е огромен град, правят много малко тромболизи. В Видин, в Монтана правят малко тромболизи. В Габрово, в Плевен, огромни градове, които няма много. Други градове, не толкова големи, се работи. Първата крачка, според мен, е направена. И има много мотивирани колеги, които, повярвайте ми, в тази работа и ти ще ме подкрепиш, номера да се направи първата крачка. Оттам нататък логистиката, разбира се, споменахме COVID-а също, дръпна 2 години назад. Тези колеги, те имаха затруднения персонал, имаше отлив от пациенти. При нас машината е смазана, слава богу, но повече от една трета от всички тромболизи се правят в Света Анна. Няма как това да е равномерно за страната, разбирате? Ние не можем да приемем всички инсулти, така или иначе, да искаме.
Доцент Ангов, до какво води преживяването на мозъчно-съдов инцидент? Какво е качеството на живот на тези пациенти?
Със сигурност е влошено. Първо, те имат чисто физически проблеми. Някои от тях остават с трайни проблеми с говора.
Никога ли не се оправя този проблем?
Някога се оправя. Зависи кога се хване, ако се направи тромболиза. Да, индивидуално е. Но много често, след като човек преживее инсулт, остават някакви чисто физикални, психологически последици, които хич не са за пренебрегване. Пациентите се депресират много голяма част. Аз не знам дали...
Изключително е прав.
Лекувате ли изключително, такива изключително при вас депресирани
лекуваме,
пациенти?
Да.
Защо при инсулта се получава тази депресия и близки на такива пациенти са го споделяли?
Механизма на възникване може би е директно увреждане на мозъчната тъка.
От една страна.
От една страна, от друга чисто психологична реакция към физически проблем.
Ако се събудите и видите, че сте парализирани и сте прикован на легло, или не може да говорите добре, или не виждате добре, ако се оправи, окей, ама да. По време на възстановяването, ако трябва да се възстановявате един месец, нали същите, че всеки е много мотивиран да си раздвижи парализирания крайник, първата седмица. Втората окей. А като мине първия месец, като осъзнае, че поне половин година няма да носи приходи на семейството си, ами само разходи. Нали сещате, че това е вторичния механизъм?
Да.
Чисто
реактивен.
Чисто реактивен има също.
Да.
Депресията, между другото, е сериозен рисков фактор за инсулт и сериозна последица от инсулт.
Как ги лекувате вие тези с тревожните състояния?
В зависимост от тежестта на депресията се дават различни класове антидепресанти. Понякога минават с по-леки, понякога използваме и комбинации дори, понякога прибягваме до помощта на психиатрите.
Защо депресивни състояния могат да доведат до инсулт?
Това е рисков фактор за инсулт. При депресията се променят едни медиатори в мозъка, които всъщност са едно от нещата, които може да промени работата на мозъка и оттам да се стигне и до инсулт.
За тази новост и приложение, което екип от млади специалисти при вас разработва за мобилно приложение, за да следят дали при свой близък роднина няма да настъпи инсулт, такъв инцидент.
Има такива приложения в мобилните устройства вече. Ние правим нещо подобно на български. Участниците вътре са български граждани, преживели или не преживели инсулт. Правим едно приложение, което да важи за двете големи операционни системи, които всеки човек може да се тества или по-полезното ви казах, да тества човека до него, дали изпълнява на някои от критериите и да има съмнение за инсулт. Този човек до вас каза, нещо ми стана лошо.
Върху тези три признака, които говорихме, е насочено това приложение.
Има.
Такова приложение съвсем скоро ще има. Насочвате го към човека, който е до вас и който му е станало лошо. Съответно, камерата го заснема и вижда дали има изкривяване на лицето. Детайлно. Дава съответно плюс-минус. След това карате пациента да каже, небето е синьо. Той казва, небето е синьо. Записва го. Всеки телефон е един малък компютър, знаете.
Да.
Записва този говор и ако прецени, че е небето синьо, тук е българския момент. Небето е синьо, не го казва по начина, по който трябва, сигнализира. След това вие подавате на човека, който е до вас, който му е лошо, който не е припаднал и е в безсъзнание, подавате му телефона, той първо го взема с дясната си ръка, държи го 5 секунди, има жироскоп, във всеки телефон има жироскоп. Въз основа на жироскопа и за 5 секунди задържайки с лявата и дясната ръка, телефона сигнализира, че едната ръка ви е по-слаба. И по този прост механизъм. Ние обединихме усилията и в момента събираме достатъчен брой болни и здрави контроли, които да са въз основата на това да обучиме този изкуствен интелект телефона, да може да разпознава бъдещето приушаване.
Кога това приложение ще бъде
искрено се
възможно
надявам,
да го използват?
Месеци да е на пазара, безплатно. Неправителствените организации, за които споменах, предполагам, че и ние колегията, Дружеството по неврология, ще сигнализираме. Дружеството по неврология, между другото, е партньор в изработването на тази апликация.
Доцент Анков, ако може да обобщите по отношение на инсулта, изобщо на неврологичните заболявания, какви препоръки могат да се отправят към хората? Смятате ли, че пациентите са добре информирани? Смятате ли, че са в центъра на системата, както името на нашия подкаст, по отношение на тези заболявания?
По отношение на информираността, аз съм оптимист, защото все повече пациенти идват при мене доста информирани. Това четене в Google не е непременно лошо нещо. Никакъв случай. Много често идват пациентите, прочели си
подготовка
за симптомите, подготвили
са ни.
Голяма част от пациентите са шашнати, но от това, което четат.
Това, което наблюдавам, извинявам се, че ви прекъсвам при вас, вие обръщате страшно много внимание на всеки отделен пациент. Аз съм наблюдавала колко дълго първо задавате въпроси, защо той е дошъл при вас. Рядко срещан лекар, за което похвала.
Благодаря. Все по-информирани стават пациентите. Това е благодарение на информационните кампании. Примерно много често ми казват хора, зави ми се свят да речем и си тествах, движа си ръцете, отварям си устата, затварям си очите и така нататък. Тоест, тие информационни кампании дават ефект.
Но там насетне какво още трябва да се направи?
Както каза доцент Калпачки, има европейска програма, която трябва да се преведе на български, да се следва обществото, да я приеме и да почнат да се пазят хората.
Като финансиране по здравна каса?
По здравна каса има профилактични програми при общопрактикуващите лекари, но хората трябва да осъзнаят, че сами трябва да направят така, че да има по-малка вероятност да развият мозъчно съдо или каквато и да е болест.
Проблемите...
Мъдро заключение. Най-голямата драма, според мен, българина, макар и да знае, смята, че задължение на медицината, на държавата, съжалявам и вие питате няколко пъти какво да направи държавата, задължение на лекарите е да го предпазят от инсулт, защото днес си говорим за инсулт. Не, ангажимент на всеки единствен човек е да направи така, че да се предпази от инсулт. Това е базата, на която трябва да се стъпи. Опитайте общо практикуващите лекари какъв процент от техните пациенти ходят лично на профилактични прегледи. И попитайте един немски общо практикуващ лекар, дали неговите пациенти не ходят на профилактични прегледи и ще видите голямата разлика.
Всеки един от нас, доцент Ангов, е имал някакъв проблем в даден период от живота си с вестибуларния апарат.
Няколко са важните неща. Първо, освен че е много често, в една огромна част от случаите, въпреки че е драматично изявяване световъртежа, в голяма част от случаите се дължи на заболявания, които са напълно лечими. 100% лечими. Световъртежа е симптом, който може да бъде симптом най-вече на заболяване на вестибуларния апарат, може да бъде заболяване на нервната система, на всички други системи в човешкото тяло могат да дадат световъртеж, но в повечето случаи е лечим симптом, колкото и да е драматичен. Понякога обаче е симптом на потенциално опасни заболявания, както казахме, 5% от мозъчните инсулти протичат със световъртеж. Може да бъде изява на множествена склероза, на мозъчен тумор, възпаление на мозъка, на тежки сърдечни аритмии и така нататък. Лечението на световъртежа бива два вида. Медикаментозно, да, което е много ефикасно, рехабилитационно, с помощта на така наречената вестибуларна рехабилитация. В повечето случаи овладяваме симптомите.
Доцент Калпачки, преди да разкажете за метода тромболиза, ми се иска да чуем вашия колега доктор Норфет Алиоски. Бях при него в отделението, когато там постъпи 41 годишна жена с инсулт.
Вашия екип как подпомага борбата с инсултите?
Моя екип, разбира се, е интердисциплинарен, тъй като аз съм неврохирург и самия неврохирург в лечението на инсулта не бих казал, че има кой знае какво особено значение, изключая малигнените отоци, когато се налага да се правят декомпресивна хемикраниектомия. Но в случая аз съм част от екипа като човек, който се занимава с ендоваскуларно лечение, заедно с колегите невролози. Се занимаваме с лечение на исхемичен мозъчен инсулт чрез ендоваскуларна техника, т.е. през крака премахване на тромбите, които са запушили големия кръвоносен съд.
Исхемичният инсулт е един от най-често срещаните при българите.
Водещата причина за смъртност в България, въпреки пандемичната обстановка и всички останали фактори, за миналата година това е около 50 000 за година. Лекувани по клинична пътека исхемичен мозъчен инсулт. За страната те са огромно количество.
По отношение на исхемичния инсулт, кое е най-важното, което трябва да знаят хората?
Time is brain, това, което е водещото лого на Европейската асоциация за лечение на инсулти. Времето.
Късно ли пристигат пациентите?
Понякога на по една седмица да погледнете тук тате, че нещо не е добре, а ние говорим за часове.
По отношение на симптомите?
Колкото повече хора знаят за правите признаци на инсулт, толкова по-добре. По простата причина, че в случаи, в които, примерно, родителя, близкията, съпругата спре да говори, няма възможност за движение на крайници, не казва толкова, тук ще мине и ще се поразминат нещата, а веднага извиква линейка или слага я в колата и я води в спешно отделение.
Тоест, ако самия пациент не предприеме сам тези стъпки, да извика линейка, да отиде веднага на лекар, роднините ли са важни да наблюдават близките си?
По-скоро роднините, по простата причина, че в една голяма част от случаите човека няма възможност да говори. Няма възможност да се движи. Ако той може да говори, да движи, тогава не става въпрос за инсулт.
Българи не имали здравна култура за исхемичните инсулти и за инсултите. После личния лекар успява ли да го насочи? Изобщо пътя на пациента по отношение на това заболяване ясно очертан ли е? Необходима ли е още информация?
Аз понеже съм с двойно гражданство, не бих казал българина. По-скоро ще ползвам балканджията. Не е свикнал и няма здравна култура. Ние обичаме да си говорим за виното как върви и как надава Гошо за Коледа, отколкото да говорим за неща, които са свързани пряко с нашето здраве. Изключително много работа ни предстои. Изключително много работа. Години минаха от момента, в който лично аз, доцент Калпачки и целият екип се е взел с промотирането на инсулта и има ли почва то у нас. Отминаха няколко години. Не смятам, че сме постигнали кой знак какво. Лично аз смятам, че това е личен и провал, ако щете, защото мястото на медиите в това да информират обществеността, а аз не мога от моя кабинет, както виждате тук, да стигна до много хора.
А на държавно ниво не се ли промотира болестта, като знаем, че сме на първо място по смъртност от инсулти и инфаркти?
Отдавна смятам, че няма да дойде човек на бял кон, който да дойде и да ни промени нещата и да каже, ето сега работете вие. Същността е аз, вие, хората около нас да осъзнаят това нещо и ние сме тези, които ще променим нещата, а не някой от някъде, отгоре, така е свикнал балканския менталитет. Некой да дойде и да оправи положението. Ние сме тези. Хората, обществото, гражданството се хората, популацията. Тя е системата. Тя е фактора, който ще промени нещата. А не обратното, с обърнатата пирамида отгоре. Основното място на системата са медиите. Те и хората, които се занимават, разбира се, с лечението на инсулти, невролози най-вече, да запознаят обществото с значимостта на това какво е инсулт.
Имате пациентка тук днес на 40-41 години, много млада жена. Какво се е случило с тази млада жена?
Тромбоза на един от основните дрениращи кръвоносни съдове. Имаме безкрайно много млади хора. Имам пациент на 22 години с тежък инсулт, с генетични тромбофилия. Тези пациенти имат предиспозиция в кръв да се съсирва. Тези хора, в зависимост от начина на живот, понякога правят исхимични инсулти на млада възраст.
Но този толкова млад човек не се ли е следял много изкъсно?
Той няма как да се следи, той е генетичен панел. Доскоро ние нямахме възможността за изследване на тези генетични фактори.
Защо?
Не беха разработени. Отскоро ги има и в България и тези неща показват каква е вероятността дадения човек да направи исхимичен инсулт. Това е скрининг. Той не е задължителен никъде в света. Нашето обяснение защо един такъв млад човек прави исхимичен инсулт на тази възраст е точно това нещо.
Какво бихте посъветвали хората, българите, ето сега имаме тази възможност по отношение на инсултите? За какво да внимават, на какво да наблягат?
Изключително тежък въпрос. Този въпрос се задава обикновено от хората и семейството, след като човека е преживял исхимичен инсулт. Този човек в последните примерно 20 години никога не си е задал въпроса да направи диета, никога не си е проследил холестерола, никога не си е проследил кръвното, пие по 200-300 мл всеки ден, пуши по кутия и нещо последните 40 години.
Не спортува.
Не спортува и идвайки тука, роднините и всички останали казват, ама той никога не е боледувал. Как да променим този сценарий, който току-що ви го разказах? Тоест, даден човек, за да иска някаква полза на 60 години, 70 години, той трябва да инвестира и да почне да инвестира от 35-40 годишна възраст, за да може да очаква на 70 годишна възраст да бере плодовете от това, което е положил от 40 години на възраст нататък.
Пациентите ще кажат, ми той личният лекар дори не ми пуска профилактичните прегледи. Аз не съм лекар, не знам.
Това е, може би пак, както и вие зададахте въпроса, министерства, царе, ние сме тези, които трябва да. Всеки един средностатистически човек, който има достъп до интернет, до списания, би могъл да прочете 1 000 000 неща.
Но и да отиде след това на лекар.
Разбира се, за една най-обща здравна култура, според мен, е предостатъчно.
Тенденции през последните години на пандемия по отношение на исхимичните инсулти.
Закъснение.
Казахте се по-зле.
Последните две години имаме закъсняване на времето от началото на симптоматиката до пристигането в спешно отделение на болницата. По простата причина, че качели последните две години, често казано СЕМ корона, бе една тема да се говори за някакъв друг вид заболяване. И в момента просто си берем плодовете на всичките тези неща.
Но това, което видях и в болница Света на днес, че са препълнени леглата.
Да, те и преди бяха препълнени, но преди бяха препълнени с корона и всичко останало си оставаха в къщи. Но никой не е провел статистика за това колко от тези хора, които са останали в къщи, са си самолекували с инсулт, са починали. Ние нямаме такава статистика. Ние нямаме социален патронаж или хора, които да следят за тези неща. Просто те са поредните, които са починали от нещо в къщи.
Доктор Алиоски, с какво е важен ендоваскуларният метод при лечението на инсултите?
В България го прилага от 2016, но в света от може би 2015, след няколко голями проучвания, които доказаха ползите от механичната тромбектомия, бил разкрит този център.
Тук в Света Ана.
Да, в Света Ана. Ние сме последната бариера, защото при неефективно лечение с интравенозна тромболиза, това, което се прави от невролозите и екипа на доцент Калпачки, няма на къде. Това е единствения шанс за човека да се даде шанс да живее.
Какво Какво представлява метода?
Физическо премахване на тромба, който не е възможно да бъде лизиран, разтопен от лекарството, което колегите невролози го прилагат интравенозно, т.е. вътре във вената.
С вашия метод го изсмуквате ли?
Изсмукваме, премахваме, има стентове такива, които го вадат този тромб навънка. Той е чисто механично премахване на огромни тромби. Имаме тромби от по 15 см. Представете си кога ще го лизира.
Колко ефективен е метода и винаги ли може да се приложи?
Тук идва уловката. Не винаги. Всичко става въпрос за време. Като пример, дадения човек е дошъл съвсем на време и е направена интравенозна тромболиза в рамките на 4 часа. Защото тромболизата може да се прави до 4 часа, 4 часа и половина. Това е максимум. Между 4 часа и 6 часа е прозореца, в който може да се прави единствено и само механична тромбектомия. И ако човека, примерно, е направена интравенозна тромболиза, не се повлиява, колегите невролози звънат, аз с другата част на невролозите, които са инвазивно насочени, идват и правиме механична тромбектомия до 6-я час. Това е най-добрия вариант. Но когато човека дойде между 4-я и 6-я час, тогава единствения му шанс е само и единствено механичната тромбектомия. Защото на невролозите след 4-я час им е забранено да правят интравенозна тромболиза.
Ако дойде след 6-я...
Изключително рядко правиме го, защото ние имаме вече софтуер и протокол за работа на пациенти, които са между 6-я и 12-я час. Това струваше изключителен ресурс на болницата. Има специфични изследвания, образни изследвания, които показват дали е възможно да направиме и какви ползи ще направиме, ако направиме. Понякога, разбира се, се случва така, че виждаме, че вече е осъществен този инсулт и всеко едно правене на нещо ще доведе до усложнение, заради което ние казваме по-добре да бъде на консервативно лечение.
Поема ли се нещо от здравната каса?
Здравната каса поема както интравенозната тромболиза, така и механичната тромбектомия. Не бих казал, че е в перфект на субсидирането.
А образното изследване за след 6-я час?
Това е вече един парадокс, който от няколко години съществува и не знам под каква форма да го решим този проблем. Самата клинична пътека е озаглавена до 3 дни. Т.е. когато колегите направят интравенозна тромболиза, този пациент трябва да лежи 3 дни там и след това да го прехвърлят за механична тромбектомия. Смисълът е абсолютно никакъв. Гъвкавостта на чисто административните неща в системата е изключително ригидна и ние не може да действаме.
Трябва да го преместите.
Да, правиме ги тези неща. Решението е всеки месец биваме проверявани за броя пациенти, които са минали и целесъобразността на решенията. За сега, слава Богу, всичко е добре, прието от здравната каса, за което наистина благодаря, но и тези хора трябва да не разберат, че крайна сметка наистина става въпрос за човешки съдби. Това са чисто административни неща и нещата, които се пишат, те се пишат от хора, които може би вие сте по-запозната за тези неща.
Доктор Алиоски, как ще лекувате тази млада жена, 41 годишната?
Тя ще бъде лекувана с антикоагуланти. Най-вероятно има и генетичен панел, т.е. днеска пуснахме генетично изследване. Ще бъде консервативно лекувана, защото тя е обиколила, това е вече на една седмица. Методът бе приложен само за да докажем, че е това нещо, а лечението трябва да бъде консервативно.
Има ли шансове за нея?
Да, разбира се, да. Ще има шансове. Въпросът бе, колкото по-бързо, толкова по-добре. Горе при доктор Кампачки, за да видите една пациентка, която е от вчера. Да, Роза живее втори живот. Роза, ако не беше направена механичната тромбектомия, тя щеше да е починала. Тя дойде в кома. Тя бе с запушване на един от най-важните кръвоносни съдове.
Тоест, при нея вашия метод ли е приложен?
Да.
Мисля, че е правен и първия метод при нея.
Така. Това е сценария, в който даден пациент, така както разказвах, е дошъл на време, не работи единия метод и решаваме да погледнем какво се случва. И слава Богу, че го направихме, защото тази жена днеска нямаше да я има.
Какъв е златният стандарт в лечението на инсулта в България?
Ако не бяхте добавил в България, щях да започна по един начин. Ако говорим за България, трябва да кажа обаче, че при нас нещата не са все още така. Златният стандарт за лечение на инсулта в последните 20 години в целия свят е тромболизата. Това е метода, в който инжектираме едно вещество, което блокира съсирваемостта на кръвта и този блокаж продължава 1 час. Това лекарство се въвежда в пациента поражение на 1 час. През този час самата кръвотворна система успява да разтвори тромбите, които са запушили кръвносния съд. Това е златният стандарт за лечение на инсулт в целия свят, дори и до ден днешен. Може да се прилага до 4 часа и половина от началото на инсулта. Ендоваскуларното лечение, то е на лице в последните вече десетина години, да кажем, малко по-нов начин на лечение, реално в света се прилага в случаите най-често, когато тромболизата не е достатъчно ефективна.
Точно така.
Има и случаи, в които при пациента тромболиза не може да се приложи. Те са медицински, това го преценява медицински екип и може да се започне директно с ендоваскуларно лечение, но те са по-редки. Това е взаимовръзката. Тоест ендоваскуларното лечение е едно допълващо лечение на златния стандарт за лечение на инсулт и този златен стандарт, тромболизата, още никой не го отменил в световен мащаб, а той е започнат през далечната 98-ма година. Ако се прехвърлим в България, аз вече споменах, в България ситуацията не е толкова розова. Ще ви кажа няколко цифри. В рамките на Европейския съюз, света не можем да се мерим, а и не трябва. В рамките на Европейския съюз се смята, че добре работи държава, добре лекува инсултите си държава, в които поне 5% от инсултите, на всеки 105 инсулта, получават тромболиза. Средно в Европа вече всеки 10 инсулта получават тромболиза, т.е. 10%.
У нас
2,3% от инсултите получават тромболиза. Т.е. когато си говорим за стандартно лечение, за златен стандарт, тромболизата все още не е златен стандарт в България. Аз все пак съм представител на работещия най-големия първия център за лечение на инсулти в България и е редно да успокоим хората. В света на 32% от всички исхемични инсулти получават тромболиза. Тоест ние сме три пъти над средното за Европа. Ние сме доказано добър център, работещ. Ние сме награждавани.
Имате множество
почти,
награди.
Почти на всеки 3 месеца имаме награда от Европейската организация по инсулти за център, който се справя най-добре, не добре, от най-добрите центрове в Европа.
Как го постигате, доцент Калпачки?
Постигнаха го една страхотна групичка от млади хора, които дойдоха да работят в света. Ако нещо промени желанието, организацията, начина на работа в Светана, то се дължи на това, че при нас дойдоха доста млади хора. Разбира се, ние създадохме една наистина иновативна организация. Променихме организацията на ниво спешно отделение, променихме организацията на ниво болница. Проведохме една много мащабна кампания, обучителна в рамките на болницата. Сещате се колко е трудно. Нашата болница е болница с над 1200 души персонал. Всички тези хора днес знаят какво трябва да се прави, ако на входа на болницата дойде инсулт. Всички, от директора на болницата до последния санитар. Нали също, че това изискваше месеци и години като организация?
Да, предполагам.
Ние започнахме в края на 2015 година, когато в нашата болница не се провеждаха въобще тромболизи. Миналата година направихме почти 300 тромболизи и, пак казвам, това са повече от 30% от всички исхемични инсулти, постъпили в болницата. Това, с което според мен трябва да свършва хваленето на света Ана. Ние реално обучихме една огромна част от тези центрове, които ви споменах, в България работят. Това са хора, които в продължение на тези 6 години ние правехме всеки месец една инициатива, Академия Инсулт се нарича, в които колеги се записваха в определен ред и идваха и живееха при нас няколко дни. Ние им провеждахме едно сравнително кратко теоретично обучение, но най-важното беше практически да видят какво правим.
Няма ли да обучавате още?
Напротив, обучаваме.
Да, аз има ли желаещи?
Аз искам да заключу непрекъснато. Това са основно млади хора.
Младите хора са мотивирани.
Това са основно млади хора. Тук става дума за промяна по-скоро в организацията на работата. Тромболизата като метод е да направиш една инжекция на пациента. Въпросът е, докато решиш кой пациент е подходящ, трябва да си абсолютно бърз в това решение. И последното, инсултите рядко стават в работно време. Инсултите стават нощем, инсултите стават в събота, в неделя, по време на националния празник. Тогава трябва да има готовност болницата да реагира.
Как реагирате?
И тогава тази организация беше създадена в продължение на тези последни няколко години.
5 години, да.
Тръгвайки от нулата, нашата болница в момента, един от критериите, за които ни награждават, е това време, което се нарича врата до игла. Door to needle е английският термин. Ние го превеждаме врата до игла, т.е. часа, в който пациента чука на вратата на болницата, т.е. линейката го стоваря обикновено в спешно отделение, до момента, в който ние започваме лечение. Това е приемането на пациента, неговото разпитване, преглеждане, провеждане на всички изследвания, получаване на резултатите от изследванията и преценката този пациент как да му се помогне. Това време в Европа препоръката е да става за 1 час. Т.е. като влезе пациента в болницата, до момента, в който го лекувате, ви имате 1 час. Сумарно си спомняте, че времето ни е 4 часа и половина.
Да.
Един от този час е даден за болницата. В нашата болница средното време е 25 минути. Т.е. един от критериите, за заради които ние сме награждавани като един от най-добрите центрове в Европа, е тази бързина на действие. Може да си представите за тези средни 25 минути, ние имаме пациенти, които ги работим на 10-та минута. Това означава пациентът е влязал, разпитан, прегледан, направен му е скенера и много често, още в рамките на спешно отделение, ние сме започнали лечението. Не изискваме качване на пациента по етажите, разполагане, пренасене от легло на легло и така нататък. В самото спешно отделение, там имаме непрекъснато дежурен лекар, подготвен екип. Сеща се, че това обучение, ние сме голяма болница с огромно текучество. Това обучение го провеждаме всеки месец.
Светана, обучението продължава непрекъснато.
Доцент Калпачки, понеже чухте, че доктор Алиоски посочи, че по здравна каса на едно сравнително добро ниво са заплатени ендоваскуларния метод, не толкова добре образното изследване. При тромболизата и как стоят нещата?
Здравната каса, за съжаление, единствено е намалявала цената на тромболизата през последните години. Преди няколко години доста драматично, с повече от 25% беше намалена цената на клиничната пътека, но вие споменахте за малките болници. В една такава болница, където общо невролозите са двама или трима, може ли да разчитаме през нощта, събота срещу неделя, да се образува екип, който да проведе такова лечение? Тоест, националният план за лечение на инсулти трябва да включва наистина обособяване не във всяка болница, но във всички региони да има поне по един център. Инсултите, които имаш нужда от рехабилитация, са повече.
Рехабилитацията е изключително масов проблем при след инсулт. И тук е
проблем, нали?
Още една отметка да кажа за тромболизата. Тромболизата, дано не разочарова много хора, не променя особено смъртността от инсулт. Ако приемем, че тя намалява малко смъртността, защо тромболизата е толкова важна и толкова ценен метод в целия свят? Защото тя променя инвалидността. Тромболизата променя съдбата на човека след инсулт. Тоест, дори да имате някакъв лек дефицит, някакъв лек белек, този човек ще стане пълноценна личност. Ще се върне на работа, ще бъде полезен на семейството си, ще може сам да се обслужва. Ако оставите пациента без тромболиза обаче, аз пак ще говоря с цифри. Ако няма тромболиза, близо 2/3 от пациентите, ако имате 10, 6-7 човека остават на легло, те са инвалиди. Докато след тромболиза, същите тия 7 ходят сами. Този, който е преживял тромболиза, много по-рядко има нужда от рехабилитатор, много по-рядко стига до залежаване, до депресия, до самоубийство, до тежест на семейството, защото всеки болен с инсулт, отведен в къщи на легло, означава, че ви разболявате едно семейство. Рехабилитацията е огромен проблем. А рехабилитацията, според мен, поне на този етап, е изключително оставена в ръцете на хората. Тя е извън полезрението и на Министерство и на Здравна каса.
Поне по Здравна каса има ли някакъв процент дни, в които този човек може да се рехабилитира за сметка на държавата?
Да, ще ви кажа. 7 дена. Ще намалим тази инвалидност двойно и тройно, ако повече хора стигат до тромболиза. Това е най-прекия начин, който аз като лекар мога да ви дам. Другото е въпрос на политическо, на обществено здравно решение, и то е рехабилитацията също да бъде ангажимент на Здравната каса, на програми министерски. Най-вероятно, пак трябва Здравната каса, защото системата в България така се ориентира, че всъщност основното е откъде ще идва заплащането. Тоест, ако искаме нещо да се промени до масово, до всеки човек, трябва Здравната каса да поема една част от рехабилитацията, но тя е адски скъпа. Това ще го каже всеки, който е гледал парализиран човек в къщи. Рехабилитация е адски скъпа и тогава цената за клиничната пътека на тромболизата ще се види на всеки политик и на всеки работещ в Здравната каса смешна. Защото за тромболиза се плаща 2000 и няколко лева.
А реалната стойност колко е?
Поне двойно. Ако 2000 или 3000 лева, вие може да направите така, че човека да се върне и да няма нужда от рехабилитация, нали сеща кое е по-евтино? След това да плащаш десетки, стотици хиляди левове, загуба...
С неясен резултат.
Абсолютно неясен резултат. Мозъка може да се възстановява, като вие обучавате други части здрави на мозъка да вършат това, което е загубено. След всеки инсулт остава част от мозъка мъртва. Лекарство за възстановяване няма. Рехабилитацията, била тя двигателна или говорна, може да обучи, ако човек има здрави части в мозъка си. Сещате се рехабилитацията колко успешна при млади и възрастни хора. Колкото е по-млад човек, толкова рехабилитацията е по-успешна.
Все пак, по отношение на инсултите, пациента има едно добро място у нас. Имаме успехи, имаме места, където да се лекуват.
Ако позволите моето обобщение, което си знам. Първо, най-добре инсулта да не се случва. Тоест, контролирайте си рисковите фактори, по-малко хора да стигат до инсулт. Второ, ако все пак инсулта се случи, разпознайте го бързо. Изкривяване на лицето, промяна в говора или слабост в някоя ръка. И идете в център, в който ще ви приложат съвременно лечение. И трето място, ако нямате този късмет, това, което остава е рехабилитация, 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 докато имате сили, енергия, защото просто друг избор няма.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.